kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Uno, do, one, two, tres, cuatro.
O nakupih nenavadne vojaške opreme. Ta teden je v Koper prispela vojaška ladja Triglav, ki se je svojimi 50 metri dolžine morala parkirati kar na živinskem terminalu. Ker je ta komercialne narave, bo barčica prisiljena opraviti precej manevrov, vse dokler ji ne bodo zgradili namenskega priveza. Triglav je morda prevelik za naše morje, a takšno blago smo prejeli za poplačilo klirinškega dolga. Tega si je svoj čas v zameno za jugoslovansko robo pri naših podjetjih ustvarila nekdanja Sovjetska zveza, v izterjavi pa se v času valutnih napetosti najbrž ne bi mogli nadejati gotovine. V svoji celoti je klirinški dolg ocenjen na slabih 100 milijonov evrov. Dobra tretjina ga bo povrnjenega z ladjo. To za državo res ni strošek, vendar bo stroške povečalo plačilo davka na dodano vrednost in nemškega podjetja, ki je ladjo opremilo po NATO standardih. Več o stroških nam je povedal poslanec stranke Zares, Franco Juri.
In ta ladja bo davkoplačevalcem vendar stala precej, špekulira se zdaj o stroških vzdrževanja, ki naj bi presegli 1,5 milijona na leto, da ne govorimo pač o drugih stroških, 15 milijonov je bilo namenjenih iz proračuna za doplačilo k temu glavnemu strošku za DDV, čeprav je bilo to sam prenos, ne, pač iz blagajne v drugo postavko blagajne, ampak 15 milijonov dodatnih evrov je bilo odobrenih sklepom vlade in ni še prav jasno, koliko smo v bistvu doplačali. Ne. Obrano ministrstvo tudi, da smo vse poravnali s klirinškim dolgom, podatki, ki jih imamo, pa govorijo o tem, da smo dodatno plačali po aneksu tudi nekaj dodatnih oprem, poleg stroškov nemške firme, ki je nadzorovala gradnjo in opremljanje te ladje. Tako da je stvar še zelo odprta. Ne? Ampak ladja je tu in mislim, da po toči se je težko zdaj pač pritoževati.
Nakup vojaške opreme spremljajo protokoli, ki bi naj ocenili nabavne, vzdrževalne in skrite stroške, ki jih s seboj vselej prinese nakup rabljene vojaške opreme. Slovenija, ki te tehnologije ni razvila sama, tudi nima tehničnih kapacitet, ki bi omogočale vzdrževanje tuje opreme. Zato se v takšnih bilateralnih pogodbah z državami, ki so ali pa niso članice NATO, velikokrat zanašamo na tehnično pomoč države prodajalke. Strokovno plat različnih pogodb v mednarodni vojaški trgovini nam je razložil profesor na Fakulteti za družbene vede Klemen Grošelj.
Ja, recimo, to so lepi primeri. Ta strateške, recimo strateške zmogljivosti strateškega transporta, Slovenija teh zmogljivosti kot sama nikoli ne bi mogla imeti. Zato se je oblikoval znotraj NATO konzorci držav, ki so potem skupaj razvili te zmogljivosti v okviru zveze NATO. Podoben primer so recimo te iz letala leteče radari, recimo AVAX. To je tudi na ravni NATO skupen združen projekt vseh držav, ne? Članic. To je ena raven projektov. Druga raven projektov so pa to, ki pa potekajo na bilateralni ravni, med državami. Primer tega je Roland. Mi smo Roland kupili v okviru meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo in smo kupili pač to opremo za določeno, določeno vsoto, ki je bila izpod tržne, pri čemer seveda je pa dejstvo, da ko kupiš tako opremo, se v bistvu zavežeš na, vsaj na neki, rekel, formalno, tudi neformalno, da boš v veliki meri odvisen od logistične podpore in tehnične podpore države, ki te to orožje oziroma to opremo prodala. Ne? Ker to je v bistvu logično, ne? Ker država, to, tista država, ki ti to prodaja, ima ti običajno, ki kupuješ, tega nimaš in potem je to nekako ceneje, če se opreš na to državo, ne? Ki ti je to prodala.
Ministrica za obrambo Ljubico Jelušič je bilo v javnosti slišati, kako se je pohvalila, da bo Triglav vselej plul pod slovensko zastavo. A to morda ni stvar narodnega ponosa, ampak stvar mednarodnih pogodb. Pogodba o nakupu ladje Triglav namreč vsebuje klauzulo, da ladje ne bomo prodali naprej brez blagoslova Ruske federacije. Grošlja smo vprašali.
Kako pa komentirate klauzulo v pogodbi, da ladje ne smemo prodati naprej?
Poglejte, ta klauzula je, je nekaj običajnega v mednarodnih odnosih oziroma v tej mednarodni vojaški trgovini, ker ne namenja predvsem to, da države, ki kupujejo to neko vojaško opremo, ne bi te preprodajale naprej recimo državam, s katerimi država izvozi, država, recimo v tem primeru Ruska federacija, ne želi, da se poteka vojaška trgovina, ne? Recimo trgovina z orožjem in vojaško opremo. Ne? To je namen te klauzule. Zdaj, če bi se državi, v primeru Slovenija in Ruska federacija, recimo dogovorile, da pa Slovenija lahko to opremo proda neki tretji državi, je pa to pač stvar pogajanja oziroma dogovor med obema stranema, ne, pogodbenima partnericama. Primarno pa je namen te klauzule v tem, da se ne gre, da ne prihaja do tega transferja vojaške opreme recimo tretjim državam, kot je to primer, recimo, ko Sirija kupuje orožje, kupuje za sebe in pa recimo naprej v tem primeru tudi za Iran in potem to orožje gre naprej. In taka je klauzula ne bi pravno to preprečevala.
Se pravi, potem teoretično bi se ladje v bistvu lahko prodalo naprej?
To je čisto praktično vprašanje. Sedaj, če se država Slovenija odloči, da bi to prodala, recimo, če govorimo to kot nek hipotečen scenarij, potem se da to zahteva, da se dogovori za državo izvoznico, se pravi v tem primeru Rusko federacijo. In če se Ruska federacija, bi rekel, načelno nekako strinja ali pa temu ne oporeka, Slovenija lahko to brez problema izvede. Ne?
Kot smo omenili, je klirinški dolg izterljiv le v blagu. Zakaj smo ga izterjali v obliki ladje, ki je sedaj nimamo kam privezati, smo vprašali Franka Jurija.
Dejstvo je, da mi nismo država, imela velike donose, ne, na račun kupoprodajnih pogodb z orožarskimi industrijami. V glavnem mi smo bolj porabni kot prodajalci. S tem seveda smo del verige, ki omogoča globalni vojaški industriji, da se vdrži in da se razvija. Ne. Tako razumem tudi celotno sodelovanje in celotna strategija naše vojske, ne, ki teži k temu, da se prilagaja NATO-vim normam, tudi pri oboroževanju, ne, kar seveda gre v prid tistim državam, ki s tem služijo. Ne.
Kako pa naša pogajanja z Rusi ocenjuje sociološka stroka? Smo povprašali profesorja Rudija Rizmana, katerega akademski interes so predvsem vprašanja globalizacije.
S
Ne, svi se sveda da je to ravno problem. Mislim, da naši pogajalci niso bili najbolj spretni in da se pravzaprav niso ravno najbolj potrudili za interese svoje države. Razumem seveda, da so se ruski pogajalci dobro potrudili za interese svoje države. Jaz mislim seveda, da bi lahko dobili tudi kakšno, bi rekel, strateško bolj pomembno, bi rekel, reč, v tem smislu seveda mislim predvsem na nafto. Nafta v tem smislu seveda bi prav gotovo pomenila boljši splen od tistega, kar smo dobili. No, rad bi pa opozoril seveda še na ta kontekst, ne, v času, ko je kriza, ne, ko se povečuje število, če hočete, tudi lačnih, brezposelnih in tako dalje. Torej, namesto masla kupujemo topove.
Na probleme, ki se pojavljajo v trgovanju z orožjem, je v poslovilnem govoru, ko je v civilni obleki zapuščal svojo funkcijo, opozoril že nekdani predsednik Združenih držav Amerike Dwight Eisenhower.
We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Zato Rizmana nismo pozabili vprašati, ali v aktualnih nabavah vojaške opreme opazi ravnokar omenjen problem vojaško-industrijskega kompleksa.
Treba pa seveda vedeti, da je NATO, da NATO vključuje seveda v svojo organizacijo države, ki so največje prodajalke orožja na svetu, ki v svetovni trgovini, torej zasedajo preko 80, pa verjetno tudi preko 90% se prodaja orožja. Vemo, da ta prodaja generira konflikte, a ne? Sproža konflikte in tako dalje. In zdaj se seveda NATO pojavlja tu v vlogi, ko na nek način igra vlogo gasilcev. Po eni strani ima pirumensko vlogo zaradi tega, ker participira pri tej veliki svetovni globalni prodaji orožja, po drugi seveda pa se skuša prikazati v vlogi tistih, ki te požare gasijo. Običajno seveda neuspešno. Tako da seveda je tu na delo seveda tudi nekaj tistega, kar je dobro prepoznal, kot ste omenili, general Eisenhower, ne, velik general iz druge svetovne vojne, ki je zatem videl interese vojaško, torej industrijskega kompleksa. In ta kompleks seveda narekuje, jasno, stalno oboroževanje, ampak ne toliko z vidika zagovarjanja humane, družbene varnosti, ampak z vidika, kako bi rekel, tega, da pač industrija, predvsem vojaška industrija, dobiva naročila, da se pravzaprav vse skozi na nek način neka žarišča odvijajo, ki omogočajo pravzaprav to, da je ta žeja in prava lakota po orožju vedno tukaj in z nami. In tu smo seveda sestavni del te igre. Tako da zdaj seveda to, da kupujemo seveda orožje od drugih članic NATO, v tem trenutku pa od Rusije, je pač nek seveda verjetno nek notranji dogovor, glede na to, da se NATO zdaj nekako skuša pogajati in na nek način spostaviti neke kolikor toliko sožitne odnose z Rusijo, da tudi Rusom dopustijo, da nekaj svojega orožja, v tem smislu seveda nastopa tudi ta ladja, vendarle odkupijo tudi članice NATO pakta. Tako da jaz si ne predstavljam, da je bila ta odločitev slovenske vlade, že prejšnja, ne, popolnoma neodvisna od nekih konten in kalkulacij in zračunov znotraj širših krogov NATO, kjer se pač Slovenija pojavlja v neki žrtveni vlogi. Plačuje pač nek dolg oziroma plačuje nekaj za to, seveda da jo birokrati v Bruslju na sedežu NATO prepoznajo kot neko obogljivo članico.
Nakup Triglava in ostale vojaške opreme pa seveda nima zgolj nasprotnikov. Gvido Novak, predsednik sindikata vojakov Slovenije, podpira nakup opreme, ki po njegovem mnenju pripomore k večji varnosti slovenskih vojakov in vojakin. Vendar pa obsoja krčenje državnega proračuna, ki ga bolj občutijo vojaki na osebni ravni, kot pa vojska.
Govorilo se že nekaj časa nazaj, da za usposabljanje vojakov in da za višanje standarda vojaške službe oziroma plač vojakov ni denarja. Za opremo ga je pa kar naprej.
Ja, to je res, da krčenje proračunskih sredstev ne bi se smelo odražati na osebni ravni posameznega pripadnika slovenske vojske. In vendar smo priča varčevanju na posamezniku in to celo s kršenjem predpisov, kar je nedopustno in se mi s takšnim načinom dela ne strinjamo. Mislim, da tako se država ne bi smela obnašati do svojih vojakov. Vse države poskrbijo za vojake v najboljši možni meri, ker je to vojska je hrbtenica države.
Predsednik odbora za obrambo in poslanec Slovenske demokratske stranke Jožef Jerovšek pa pravi, da so pogajanja trajala 20 let in da je z Rusijo, ki je zelo trda pogajalka, bilo mogoče izpogajati le Triglav.
Ja, glejte, takšna prizadevanja so bila tudi za kaj drugega transportno letalo, ampak morate vedeti, Rusija je velja sila in tudi ona ščiti lastno industrijo in lastno gospodarstvo in je dobesedno bila tako zemlje ali puste in v tem slučaju je boljše, da se ta zaladja vzela. A glede, to so se pogajali 25 let. 20 let ni bilo nič. Pravzaprav je to samo v očeh Slovenije, za Slovenijo se je dolg pravzaprav manjšal oziroma izgubljal na vrednosti in tako treba bilo nekaj zaključiti. Bili so pa jasni, zelo trdi pogoji Rusije. In znotraj teh pogojev so bile, mislim, ni bilo druge alternative. To je bilo med slabimi možnostmi najboljše.
Ker je pogodbo za nakup dokaj velike vojaške ladje, ki bo patrulirala po našem majhnem delu morja, podpisal predsednik demokratske stranke upokojencev, takrat še na mestu ministra za obrambo, bi najbrž on sam bil najboljši sogovornik za to oddajo. Tako nam je svetoval tudi Franko Juri.
Kaj pa ste eni avca, ste ga vprašali, kako, zakaj je podpisal takrat, ni razmišljal o pokojninah, koliko pokojnin bi lahko plačali.
3, 4. Vendar pa nekdanjega ministra za obrambo nikakor nismo mogli dobiti. Najbrž je prezaposleni z izpogajanjem še kakšne slabe pogodbe. Vojaško-ekonomsko sta kultivirala Luka T. in Božidar.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.